«Шляхетні поляки на конях! То не танки стальні, але ж вітряки чи вівці! Ну ж, бо сміливіше! Ручку цілувати!» І скачуть ескадрони коням сталевим у сірі фланги, і мусить заграва вечірня ще червонішою стати. Пробачмо Оскарові цю завершальну риму, а заразом і певну поетичність цього опису битви. Можливо, краще було б, якби я назвав число втрат у польській кавалерії і подав статистику, яка стримано і проникливо вшанувала пам'ять так званого польського походу. В разі потреби я міг би навіть поставити тут зірочку, щоб потім дати примітку, а саму поему все ж таки лишив би. Десь так. До 20 вересня я, лежачи в лікарняному ліжечку, прислухався до гарматних залпів батарей, що позаймали висоти в Єшкентальському та Олівському лісах. Потім здалося останнє вогнище опору – півострів Гела. Вільне місто Данциг могло святкувати приєднання своєї цегляної готики до великого німецького райху і тріумфуючи задивлятися в сині очі, що мали один спільний успіх із такими самими очима Яна Бронського, успіх у жінок того фюрера і райсканцлера Адольфа Гітлера, що невтомно роз'їздив навстоячки в чорному мерседесі і майже без перепочинку викидав уперед руку для привітання. У середині жовтня Оскара виписали з міської лікарні. Тяжко далося мені прощання з тамтешніми сестрами-жалібницями. І коли одна з них, якщо не помиляюся, звали її чи то Ерні, чи то Берні. Отож, коли та сестра Ерні, чи то Берні, подала мені обидва мої барабани, побитий, через якого на мене впала провина, і цілий, якого я добув під час оборони польської пошти, я збагнув. На цьому світі для мене, крім бляшаних барабанів, є ще щось. Сестри жалібниці. Отож я, маючи ціленький інструмент і свіжий досвід за плечима, взяв за руку Мацерата і залишив міську лікарню, щоб у нас на Лабесвеке, і ще трохи невпевнено тримаючись на ніжках вічного трилітка, поринути у будні, у буденну нудьгу і ще нудніші неділі першого воєнного року. Якось наприкінці листопада, у вівторок, після кількох тижнів стриманого режиму, я вперше вийшов на вулицю. На розі Макс-Гальбе-Плац і Брозенервик Оскар похмуро з нічев'я барабанячи, майже не помічаючи вологого холоду, натрапив на колишнього семінариста Лео Пришелепка. Ми довгенько стояли, один навпроти одного, збентежено всміхаючись. Я ж коли Лео дістав з кишень пальта свої рукавички і почав натягати жовтувато-білу лайку, схожу на людську шкіру, на пальці, а потім далі на долоні, я збагнув, хто стоїть переді мною і чим може обернутися для мене ця зустріч. Ту ж мить Оскар відчув страх. Ми ще позазирали до вітрин кавової крамниці Кайзера, провели поглядами кілька трамваїв 5-ї і 9-ї ліній, які перетиналися якраз на Макс-Габель-Плац. Потім проминули схожі один на одного будинки на Брьозенервег, кілька разів обійшли довкола афішної тумби, вивчили оголошення, яке повідомляло про обмін данцигських гульденів на німецькі рейхсмарки. Пошкребли нігтями рекламу персіля, дошкреблися крізь білий і синій кольори до клаптика червоного і, задовольнившись цим, уже хотіли були повернутися знову на Майдан, та раптом Лево обома рукавичками підштовхнув Оскара до якогось під'їзду. Там відвів назад ліву руку, відкинув пальцями в рукавиці полу пальта, сягнув до кишені штанів. Щось пошукав і таки знайшов. Обмацав свою знахідку ще в кишені і задоволений нею дістав стиснутого кулака з кишені. Знов опустив полу пальта, неквапно почав випростувати перед кулака в рукавиці, випростував його все далі і далі, поки притис ним Оскара до стіни в під'їзді. А рука в нього виявилася довжелезною, а стіна назад не подавалась. І Лео розтис свого п'ястука в шкірі аж тоді, коли в мене вже промайнула думка. Зараз ось його рука випорсне з плечового суглоба, почне діяти самостійно, садоне мені в груди, прохромить їх між лопатками, виткнеться і увійде в стіну. На цих затхлих сходах і Оскар так ніколи не побачить, що саме Лео тримав у кулаці. Хіба, може, запам'ятає оті правила для мешканців у будинку на Брьозенервег, які майже нічим не відрізнялися від правил у будинку на Лабесвег. Потім Лео, піднісши рукавичку до самісінького мого матроського пальтечка і натиснувши нею на гудзика з якорем, розтис кулака так швидко, що аж хруснули пальці. На запліснявілій, зашмульганій до блиску шкірці, під якою була його долоня, лежала патронна гільза. Коли Лео знову стулив долоню, я вже був ладен іти за ним. Ота залізна штуковина ніби щось промовляла безпосередньо до мене. Ми пліч-опліч, Оскар по ліву руч від Лео, рушили вздовж Брьозенервег униз, не затримуючись уже перед жодною вітриною, перед жодною афішною тумбою, перетнули Магдебургерштрасе, проминули обидва високі, схожі на коробки, будинки в кінці Брьозенервег, на яких уночі горіли сигнальні вогні для літаків, що злітали і сідали неподалік, довго пробиралися попід огорожею аеродрому, нарешті вийшли на сухішу асфальтовану дорогу і попростували вздовж трамвайної колії 9-го маршруту до бік Брьозена. Дорогою ми мовчали, але гільзу Лео тримав так само в рукавиці. Коли я нерішуче уповільнював ходу і хотів через цю холоднечу і вогкість повернути назад, він розтискав кулака і підкидав на долоні ту залізну штуковину, спокушаючи мене пройти так ще сотню кроків, потім іще сотню, а перед міською власністю заспе, коли я остаточно вирішив повернутися, Лео навіть виявив свій музичний хист. Він крутнувся на підборах, виставив гільзу отвором догори, притис її, немов мундштука флейти, до спідньої, неабияк відвислої, слинявої губи, і додав хрипкуватий, часом пронизливий, часом, мов би, приглушений туманом, свист до шуму чим далі ряснішого дощу. Оскар змерз. Холодно йому було не лише через цю гру на патронній гільзі. Виною цьому була й собача, мов на замовлення погода під настрій. Тож приховувати свій жалюгідний стан я, по суті, й не намагався.